så skal du forestille dig en maskine, der på 0,5 kan identificere tusindvis af potentielle militære mål ud fra enorme datamængder og levere alenlange kill lists komplet med billeder, adresser og andre personlige detaljer om de potentielle mål. Forestiller så også, at den maskine samtidig kommer med input, f.eks. et konfidensinterval, der skal hjælpe en operatør med lynhurtigt at bestemme, hvorvidt et mål er legitimt eller ej. Og forestiller så, at data på de udpegede mål overføres til en drone, udstyret med ansigtsgenkendelsesteknologi, der autonomt afsøger, identificerer og dræber disse mål helt uden menneskelig indblanding. Og det her, det er jo altså et tænkt scenario, fordi de her teknologier, de er ikke blevet brugt sammen endnu, så vidt jeg ved i hvert fald. Men som vi skal tale om i dag, så eksisterer de her teknologier og bliver brugt hver for sig, blandt andet på kamppladsen i Gaza og Ukraine. Så selvom det er et fremtidsscenarie, så er det altså ikke sikkert, at det ligger langt ude i fremtiden.
Nye teknologier, drevet af algoritmer og kunstig intelligens, er ved at forandre måden stater fører krig på. I Ukraine gennemgår AI tusindvis af billeder og tekststykker, der tilsammen afdækker, hvorhenne den russiske kampmoral er svagest og dermed mest udsat for angreb. Og i Gaza, ud fra enorme datamængder, genererer kunstig intelligens lister over Hamas-krigere og hvor de befinder sig. Hvor bevæger AI våbnet sig hen? Og vil AI inden længe indgå i det danske forsvars værktøjskasse? Det skal vi tale med Daniel Møller Ølgaard om, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi her på Forsvarsakademiet. Vores gæster udtaler sig altid på vegne af deres faglige ekspertise, og ikke på vegne af Forsvarsakademiet eller Forsvaret. Velkommen til Krigsskolen. Daniel Møller Ølgaard, velkommen til Krigsskolen, Forsvarsakademiets podcast. Allerførst, kan du fortælle lidt om, hvordan du arbejder med kunstig intelligens her på Forsvarsakademiet?
Ja, altså, jeg arbejder jo ikke kun med kunstig intelligens. Jeg arbejder bredt med nye og disruptive teknologier, eller emerging and disruptive technologies, som NATO kalder dem. Og min primære fokusområde er, at den teknologiske omstilling i forsvaret bredt sker på en ordentlig og ansvarlig måde. Og det gør jeg blandt andet gennem at undervise på vores master i militærstudier, hvor jeg underviser i teknologiforståelse, blandt andet om kunstig intelligensteorier. Og fokuserer jeg ikke så meget dimserne i sig selv, men mere den her forståelse af, hvordan man anvender dimserne, hvad deres potentiale er, men også hvad for nogle risici og udfordringer de bærer med sig for den militære profession. Så det er sådan, det er sådan, jeg bidrager uddannelsesmæssigt. Så forsker jeg også i de her nye disruptive teknologier. Heriblandt kunstig intelligens, men jeg er også interesseret for eksempel i kvantecomputere. Og det, der ligesom er overskriften på min forskning, det er, at jeg er interesseret i de visioner og fremtidsfortællinger, som knytter sig til de her nye teknologier. Og hvordan er de her forestillinger om forsvarets eller militærets og krigens teknologiske fremtid former måden, vi organiserer os på, måden, vi planlægger krig på i nutiden. Så det er altså det her forhold mellem en eller anden ukendt fremtid og en faktisk også ret usikker nutid, som jeg synes er rigtig spændende.
Du har tidligere fortalt mig, at begrebet kunstig intelligens, det kan hurtigt dække over rigtig mange ting. Hvordan definerer og begrænser du kunstig intelligens, når du ser på den militære brug af det?
Der er det jo vigtigt at sige, at for mig er sådan nogle hvad-spørgsmål, hvad er AI, ikke super relevante, fordi det, jeg interesserer mig i, det er, hvad tror forsvaret AI er. Men når det så er sagt, så som du siger, så måden, vi bruger begrebet kunstig intelligens eller AI på i hverdagssprog, er jo som et ret fleksibelt paraplybegreb. Det er ret fluffy på mange måder. Det kan dække over enormt mange ting. Så hvis du har 10 mennesker i et lokal, der taler om AI, så kan de sagtens tale om 10 forskellige ting, grundlæggende set. Når det så er sagt, så den måde, jeg ser det på, når vi taler om brugen af AI og kunstig intelligens i dag, så er det altså oftest de her maskinlæringsalgoritmer, vi taler om. Og det er algoritmer, der ved hjælp af dataanalyse kan lære ting, og der er lære altså i situationstegn. De kan lære at udføre bestemte beregninger mere eller mindre autonomt. Og de kan også, den her læringsproces kan også ske med mere eller mindre menneskelig supervision. Så det er altså, det er, hvad skal man sige, algoritmer, der ved at trænes på data, kan konstruere en model, som de så kan analysere nye data ud fra nogenlunde autonomt. Det er det man kalder maskinlæringen. Og det kan for eksempel være, at de kan lære at genkende mønstre i data, både for eksempel i tekst og på billeder. Det er den type AI, man anvender i ansigtsgenkendelsesteknologier. De kan også bruges prædiktivt, altså til at forudsige eller fremskrive en udvikling ud fra en tendens, man har set indtil nu. Det kunne for eksempel være på sundhedsområdet, hvis man var interesseret i at have en eller anden idé om, hvor mange overvægtige er der i Danmark om 20 år, så kan man altså også bruge en maskinlæringsalgoritme til at prøve at fremskrive det her, og dermed have et input til, hvordan vi skal dimensionere velfærdssamfundet i fremtiden. Så det har sådan en meget, meget, meget bred anvendelsesområde på tværs af mange sektorer og til mange forskellige opgaver. Det er det, man kan kalde en multipurpose-teknologi i virkeligheden.
Og er det rigtigt forstået, at den her maskinlæring ikke kun trækker på viden og data genereret af mennesker, men den også kan trække på viden genereret af anden AI?
Det kan den jo i princippet godt. Altså, som regel vil det jo være mennesker, der definerer, hvad for noget data, man føder ind i en maskine. Men du kan jo nu, hvor vi har sprogmodeller og billedgeneratorer, som også er drevet af maskinlæring, ChatGPT for eksempel, DALL-E, så kan du jo godt forestille dig, at jo mere af det indhold, der findes på nettet, der er AI-genereret, jo mere vil det jo så også være den træningsdata, der føder ind i AI-modeller. Og der er jo for eksempel på det militære område, fordi der på nogle områder ikke er så meget data, så er der jo rigtig meget interesse i det, man kalder syntetisk data, altså simuleret data, så man kan træne sin AI-modeller ordentligt i manglen på ægte data i situationstegn. Ikke? Så helt klart, at det kan man sagtens. Det er bare et spørgsmål om at tage den data, der er AI-genereret eller syntetisk, og føde dem ind i en AI-model.
Og hvis vi vender blikket mod nogle af de konflikter, der allerede er i gang i dag, og kunstig intelligens bliver brugt, der er vi i Gaza for eksempel, hvor Israel har været aktiv i det sidste halve års tid. Hvad er det, du ser der af brugen af kunstig intelligens?
Altså noget af det rigtig interessante og måske også lidt bekymrende, der er kommet frem her på det seneste i hvert fald, det er særligt den her AI-model, som bliver omtalt i IDF som Lavender, som er en slags en beregningsmodel, kan man sige, som IDF brugte tidligt i krigen til at generere såkaldte kill lists, altså lister over potentielle militære mål i Gazastriben, altså Hamas-operative, militante Hamas-medlemmer, som de så meget, meget hurtigt kunne identificere og ramme militært. Og det, der i hvert fald er kommet frem i de her undersøgende journalister, der har snakket med kilder fra den israelske efterretningstjeneste, det var, at på meget, meget kort tid, så genererede den her AI-model Lavender 37.000 potentielle mål. Altså navne på folk, der potentielt kunne være militante Hamas-medlemmer, og som dermed var et potentielt militært mål for Israel.
Og hvor er det, Lavender-programmet trækker på? Hvor får den alt det her data fra?
Jamen, altså det er jo, det ved vi jo ikke helt 100 præcist, men vi ved jo i hvert fald, at Israel har gennem årtier indsamlet data fra Gaza, gennem droner for eksempel, gennem patruljer osv. Så det tyder i hvert fald på, når de kan generere så mange mål så hurtigt, så er der i hvert fald noget, der tyder på, at Israel har enormt meget data om de mennesker, der bor i Israel, altså i Gazastriben, altså hvad de hedder, hvor de bor osv. Så præcis hvordan de har indsamlet den her mængde data, det ved vi jo ikke helt præcis, men Gaza er jo et meget, meget lille geografisk område, der er indkapslet, og altså, Israel har jo fløjet droner over det i meget lang tid, bare for at nævne et enkelt eksempel. Så det tyder på, at der er ret store mængder data, som så føder ind i de her AI-modeller.
Så man genererer alle de her mål. Hvor kommer den israelske soldat ind i billedet?
Jamen det gør den jo. Det gør han eller hun jo først og fremmest som den operatør, der så sidder og skal kategorisere de her kill lists. Og det er det andet, der er interessant at nævne ved den her afslørende reportage, som de her israelske journalister har lavet, at der var folk, der var kilder fra den israelske efterretningstjeneste, der ligesom udtalte, at praksisen var ligesom, at der blev givet ret brede ordre til at følge de her kill lists rimelig minutiøst, altså de her alenlange kill lists med 37.000 navne. Og ofte blev der kun afsat 20 sekunder til at enten godkende eller ikke godkende hvert mål. Og det, de så fortæller, at inden for de 20 sekunder, der det, de primært bekymrer sig om, det var faktisk at se, om målet var en mand eller en kvinde. Og hvis det var en mand, ville de som udgangspunkt godkende det. Så det var simpelthen sådan en meget, meget grovmasket sortering af de her 37.000 potentielle mål. Så det er jo en praksis, som IDF har lagt ind i deres brug af de navne, som ligesom kom ud af den her AI-maskine, ikke? Til dem, som så viser noget med. Det viser noget interessant om den hastighed, som de her AI-modeller introducerer, måden de accelererer den her såkaldte, det man kalder kill chain, altså identificeringen og udpegningen og targeting af bestemte militære mål. Der sker en ret interessant acceleration, og der er i hvert fald noget, der tyder på, at IDF ikke har lagt nogen stopklods ind. De er ligesom bare, du ved, udnyttet den her acceleration til hurtigst muligt at få udpeget og bumpet en masse mål. Og det er så her, den anden AI-model kommer ind i billedet, der også bliver omtalt i rapportagen, men det ved jeg ikke, om vi skal.
Det må du endelig godt fortælle om. Hvad er den anden AI?
Jamen, den ifølge rapportagen bliver omtalt internt i IDF som Where's Daddy? Og det den AI-model gør, det er, at når Lavender har leveret navnene, targets, og de targets er blevet godkendt, så er det så den her AI-model, der hjælper IDF til at bestemme, hvornår er det rigtige tidspunkt så at ramme de her mål på. Og det, der ligesom bliver nævnt i artiklen, det er, at grunden til, at den her AI-model hedder Where's Daddy, det er, at IDF havde en praksis om, at det var bedst at ramme dem i deres private hjem, og gerne om aftenen, når de var kommet hjem. Så det var ligesom det, der var praksis. Og det AI-modellen så gjorde, det var, at den hjalp IDF med at identificere. Nu lader det til, at den her Hamas-militante, eller mistænkte Hamas-militante, er kommet hjem. Nu ville være et godt tidspunkt at affyre missil eller whatever på. Så det er simpelthen, det er den måde, de to forskellige AI-modeller spiller sammen på. Tyder det på. Vi ved jo selvfølgelig kun det, som rapportagen har afslået. Jeg har ikke kilder i den israelske hær eller den israelske, så jeg har ligesom kun den artikel at gå ud fra, ikke?
Og nu kender vi jo ikke udgangen for den nuværende krig i Gaza, hvordan det vil ende, og hvor effektivt systemet, du nævner her, hvor effektivt det vil være. Men det siger i hvert fald noget om, hvor meget man kan skrue op for antallet af mål, man skal fokusere på.
Ja. Og det er også virkelig vigtigt, at en anden interessant detalje er her, at det tyder på, at de, kriterier, der blev lagt ind i forhold til måludpegning, også var ret vidtrækkende. Så for eksempel for en Hamas-militant, så var op til 20 personer i collateral damage ligesom antaget for at være acceptabelt. Altså 20 personer, der ikke stod på kill-listen udover for hvert kill.
Som også kunne være civile.
Som sagtens kunne være civile, og eftersom de gik efter dem i deres private hjem, jo oftest deres familie. Derudover accepterede man en 10% unøjagtighed. Så altså 10% af de mål, man ramte, accepterede man var fejlagtige, altså forkert identificerede mål. Så det er ligesom det er de kriterier, man har lagt ind over AI-modellen i forhold til den menneskelige beslutningstagningsdel, hvordan man ligesom bruger de input, der kommer fra den her kunstig intelligens.
Hvis vi kigger på en anden kampplads, der også er stadig aktuel desværre, så Ukraine. Hvordan ser vi brugen af militær AI i Ukraine?
Det, der især har været fremme i medierne særligt med brugen af AI i Ukrainekrigen og særligt fra ukrainsk side, det er de her såkaldte Seeker Scout-droner, hedder de. Og det firma, der har produceret, det er et ukrainsk firma, der har produceret de droner, de påstår i hvert fald, at deres droner kan bruge AI-teknologi til autonomt, altså uden menneskelig indblanding, at identificere og fyre et våben, levere et våben mod et militært mål. Og grunden til, at det er særligt værdifuldt på kamppladsen i Ukraine, det er jo, at Ukraine har haft problemer med, at Rusland simpelthen jammer deres netværk. Så det vil sige, at de kan ikke kommunikere med de her droner, hvis russerne jammer dem. Og derfor er det værdifuldt, at dronerne ligesom kan arbejde autonomt og selvstændigt. Og de er så simpelthen trænet til, de her droner, at udpege russiske fartøjer, primært militære fartøjer. Så vidt jeg husker, er de trænet til at genkende omkring 64 forskellige fartøjer, og de er så simpelthen autoriseret til, at hvis de ser sådan et, så kan de affyre autonomt, uden at et menneske skal godkende beslutningen. Så det er, hvor at Lavender er sådan en netværksbaseret AI-model, som kører en masse forskellige data sammen, så er de her Sager Scout-droner, det er det, man kan kalde sådan et edge computing-system. Altså det er et computersystem, en algoritme, der kan operere autonomt fra en netværksforbindelse. Så den er simpelthen på forhånd trænet til at have en bestemt viden til at kunne identificere de her militære køretøjer, og hvis den så med et eller andet konfidensinterval identificerer sådan et, så kan den også selv affyre et våben mod
det. Og hvad er et konfidensinterval?
Jamen, jeg ved ikke, hvad konfidensintervallet er her, men det betyder generelt, det er jo, med hvor høj sikkerhed kan modellen sige, at det her er et russisk militær køretøj. Så det kan for eksempel være, jamen, jeg er 80% sikker, og så lægger man i systemet et eller andet minimum konfidensinterval. Man lægger en eller anden antagelse om, hvor stor usikkerhed man kan acceptere. Og det er jo så det, at den menneskelige beslutning kommer ind i processen. Det er jo en menneskelig beslutning, hvor højt et konfidensinterval man vil have og kan acceptere. Altså, hvor stor en usikkerhed er man villig til at acceptere. Og der kunne man jo forestille sig, at Ukraine måske er villig til at acceptere et lidt højere usikkerhed, end man måske vil være andre steder, fordi de jo kæmper for deres liv, så at sige. Ikke? Så det er lidt... Og dermed ikke sagt, at der ikke er sådan en overlap mellem, hvordan man bruger det i Gaza-krigen, men det er i hvert fald nogle af de ting, der er virkelig interessant i forhold til kamppladsen i Ukraine. Det er den her begyndende autonomitet, den her begyndende autonome våbensystemer, som faktisk uden det, man kalder human in the loop, kan udkæmpe en krig. Og det er i hvert fald potentielt første gang, vi ser det, hvis det altså er rigtigt. Fordi det er jo, og det skal vi holde fast i, det er noget, ukrainerne og det her firma påstår. Det er meget, meget svært at verificere, og de har jo selvfølgelig også en interesse i at virke som om, at de har de her autonome kapaciteter. Fordi det har jo også en afskrækkende effekt at have de her våben.
Noget af det, vi beskæftiger os med her på Forsvarsakademiet, det er blandt andet krigens love, altså alle de her situationer, der kan opstå på en kampplads, hvor en soldat måske ikke skal trykke aftrækkeren i bund eller sende et missil afsted. Kan du tale lidt om, hvordan AI'en kan eller ikke kan forstå de her situationer, der kan opstå og træffe en ny beslutning?
Hvis vi sådan tager det folkeretslige først, så er det ikke på nogen måde der, min ekspertise ligger. Jeg har nogle enormt dygtige kolleger, der ved enormt meget om folkeretten, som har været ude at udtale sig om det her med, hvorvidt de kriterier, som Israel for eksempel har lagt ned over deres targeting-praksis, om hvorvidt de lever op til folkeretslige principper. Og der er helt sikkert nogle issues der. Altså, men det er jo ikke så meget AI-modellen i sig selv, de angriber der. Det er mere måden, Israel bruger AI-modellen på. Men det, man i hvert fald kan sige om kunstig intelligens i forhold til krigens love og, du ved, just war, altså principperne for retfærdig krig, det er jo, at det accelererer nogle menneskelige beslutningstagningsprocesser, og nogle gange også fjerner mennesker, måske i Ukraine allerede, fra beslutningstagningsprocesserne. Og det skaber jo i hvert fald nogle etiske problemstillinger i forhold til ansvar. Hvem, altså hvis et våben, et autonomt system affyrer et våben, og det rammer forkert, hvem står så til ansvar? Men også det her med, at når beslutningsprocesser bliver accelereret, når der kommer så store mængder potentielle mål, som man så lynhurtigt skal sortere i, det stresser jo også en menneskelig beslutningstager, og gør det måske mere sandsynligt, at der bliver taget forkerte beslutninger. Og det er jo nogle af de ting, man skal være så bevidst i, hvordan man integrerer de her systemer. Altså, at man ligesom er meget ops på at have nogle principper for, hvor langt vil vi gå, hvor meget skal vi arbejde på teknologiens præmisser, og hvor meget skal vi sætte præmisserne for, hvordan vi gør de her ting.
Hvis vi vender blikket hjem af, forsvaret står over for en opbygning, og det er ikke fordi, vi nødvendigvis skal tale om specifikke kapaciteter og våbensystemer, men hvordan tror du, at AI kommer til at spille en rolle i det danske forsvar i det kommende år?
Altså, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Det er i hvert fald helt sikkert, at det kan spille en rolle i stort set alle afkroge af forsvaret. Altså, helt åbenlyst er det jo efterretningsanalyse, hvor man i forvejen jo arbejder med store datamængder, hvor AI ligesom kan være en støtte altså til at analysere og genkende mønstre i de her data, for eksempel. Det er jo også operativ beslutningsstøtte, altså for eksempel i forhold til luftforsvar, hvis man skal tage en meget, meget hurtig beslutning om at skyde et missil ned, der er på vej mod ens skib eller krigsskib eller whatever, så kan det også være en beslutningsstøtte, altså til hurtigere at tage en beslutning, end vi kan i dag. Så er det jo også i forhold til overvågning. Altså hvis vi skal overvåge store områder i Arktis, for eksempel, så er det jo godt at have noget hjælp til ligesom at prøve at sortere i, hvad er interessante observationer på de her, for eksempel satellitbilleder, og hvad er bare, du ved, fragtskibe, som vi ikke skal. Så der er sindssygt mange forskellige anvendelsesmuligheder. Også mere kedelige anvendelsesmuligheder som logistik, vedligehold. Altså hvis for eksempel de nye patruljeskibe, vi er ved at bygge, man kunne forestille sig, at de fik bygget en AI ind, der kunne give anbefalinger til at sige, den her kompressor, I skal måske overveje at skifte den inden for de næste 6 måneder, så man bedre for eksempel kan planlægge sin vedligehold. Så der er, altså, der er vi jo tilbage ved det her med, at det er en multipurpose-teknologi. Der er så mange potentielle anvendelsesmuligheder, men der er jo også på hvert område nogle specifikke problemstillinger og risici, der knytter sig til, og de er ikke nødvendigvis det samme. Det er forskelligt alt efter, hvad anvendelsesområdet du taler om. Så det er jo i virkeligheden også bare for at tydeliggøre, at det er meget, meget svært sådan at sige, det er det her, I kan og ikke kan, for det er i virkeligheden forskelligt alt efter, hvad du anvender det til.
Og mit næste spørgsmål er netop, om AI vil kræve nye kompetencer af forsvarets medarbejdere?
Altså det vil det helt klart. Og det tror jeg, hvis jeg ikke mente det, så havde jeg heller ikke det job, jeg havde. Fordi det er netop hele humlen med den undervisning, vi leverer på Institut for Militærteknologi. Det er jo netop at løfte det, man kan kalde den teknologiske modenhed i forsvaret. Ikke fordi vi uddanner ingeniører, det gør vi ikke, jeg er selv statskundskaber, men vi uddanner i en højere grad af teknologiforståelse. Altså at man på tværs af værn og støttestrukturer osv. har den nødvendige forståelse, der gør, at man ved nogenlunde, hvad en teknologi kan, men også hvad den ikke kan. Så man ligesom har en refleksiv, kritisk forståelse af, hvad kan jeg bruge den her teknologi til, og hvor skal jeg være opmærksom på faldgrupperne. Og det er jo en del af det at blive teknologisk moden forsvar, at man bredt i koncernen har den her teknologiforståelse. Og det gælder jo ikke kun AI, men AI er jo så en af de her teknologier, der måske står lige på tærsklen til for alvor at blive udrullet i de kommende år. Stadig se, om det rent faktisk kommer til at ske. Der er nogle udfordringer, der knytter sig til datadeling, for eksempel. Der er nogle ting, der er svært i en militær organisation med masse siloer i forhold til data, der ikke må krydse. Men der er i hvert fald muligheder for det, men der er også en masse risici, og det er i hvert fald også nødvendigt at opkvalificere de folk, der sidder bredt i koncernen. For der er sikkert masser af tekniske specialister, men det er faktisk også dem, der ikke er tekniske specialister, der har brug for at have et eller andet omfang af kendskab til de her teknologier.
Tror du, vi står på tærsklen til en ny forståelse af forsvars- og sikkerhedspolitik, når AI det vokser i omfang og i brug?
Jeg tror i hvert fald, vi står på et punkt, hvor at det er ved at gå op. Jeg håber, det er ved at gå op for mange, at vi har brug for at tage et kritisk blik på, hvordan, altså med hvilke principper vil vi bruge de her teknologier. Hvad er det for nogle værdier, der skal være styrende til i forhold til, hvordan vi så udnytter de muligheder, som kunstig intelligens giver? Altså, hvor skal stopklodserne være? Det kan jo potentielt også, altså jeg synes, at det er interessant at tænke i forhold til den her forskydning af magtbalancen, for eksempel. Altså hvis man kigger på kamppladsen i Ukraine, så er der jo i hvert fald nogen, der mener, at det har været helt essentielt for Ukraines evne til at kæmpe imod Rusland. At det er, at de meget, meget hurtigt har kunne udnytte AI, og det har faktisk gjort dem i stand til at punch above their weight, i sådan billedlige termer, ikke? Altså, så helt klart kan det gøre en forskel, men det kan jo også, på den globale scene er det jo så også interessant, den her teknologikonkurrence, der er på kunstig intelligensområdet, hvor meget jo, i hvert fald ifølge nogle rapporter, tyder på, at Kina jo faktisk er foran. Så der er også, altså det kan jo godt være med til at forskyde den globale magtbalance på sigt, og det er jo i hvert fald noget, hvis man sidder i USA og beskæftiger sig med de her, sikkerhedspolitiske, store globale sikkerhedspolitiske spørgsmål, så er det helt sikkert noget, man er meget, meget ops på, den her teknologikonkurrence, der ligger. Hvor at vi i Vesten, hvor vi jo i mange år har antaget, at vi er teknologisk overlegne, potentielt slet ikke er det mere, i hvert fald på det her specifikke område. Så det er jo virkelig, det bliver jo virkelig interessant at følge også, hvordan det påvirker den globale sikkerhedspolitik mere bredt.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på den debat, der især rejste sig for små 10 år siden omkring cyberdomænet og cyberkamppladsen, hvor man talte om, at det her domæne vil enten blive som det vilde Vesten, hvor ingen lov galte, eller også skulle man til at udvikle og udtænke nogle internationale spilleregler, så det ikke løb løbsk. Og jeg tænker lidt den samme problemstilling, man står overfor netop nu.
Ja, sådan, i dag er der jo mange, der snakker om the cyber war that didn't happen. Altså, så man havde mange idéer om, hvor slemt det kunne blive med cyber, som aldrig rigtig, altså de her katastrofeforestillinger, der aldrig rigtig blev til noget. Det kan de jo så nå endnu. Men jeg synes, i hvert fald, det er værd at bide mærke i det her med, at AI er en, det er en svær størrelse at tale om, fordi det føder ind i så mange forskellige områder. Så det er også relevant på cyberdomænet, for eksempel. Der er også AI-kapaciteter. Det er også med til at skabe nogle nye problemstillinger på det, der så for mange er et forholdsvis nyt domæne, der introducerer AI nogle nye problemstillinger igen. Så det er svært at snakke om, at AI har én effekt. Altså, det kommer til at have mange forskellige effekter, alt efter, hvor det bliver appliceret, og hvordan det bliver appliceret.
Og Daniel Møller Ølgaard, hvis nu man har fået blod på tanden og gerne vil vide mere om AI og den militære brug af kunstig intelligens, hvad kan du anbefale af bøger eller artikler?
Altså, man kunne for eksempel starte med Inger Strømkes, en norsk forfatters bog, Maskiner, der tænker, der er udkommet oversat til dansk. Det handler ikke om militær AI, men det er en virkelig, virkelig god og tilgængelig introduktion til AI som teknologi. Ikke bare fra et teknisk perspektiv, men også fra et samfundsmæssigt perspektiv. Og så når man har læst den, så kan man passende læse Kenneth Paynes AI Warbot. Jeg er ikke sådan super vild med titlen, men jeg er ret vild med bogen, fordi den introducerer helt op i helikopteren, altså sådan på sådan et strategisk niveau, hvordan kan AI potentielt forandre fremtidens krige, også på en virkelig, virkelig interessant og let tilgængelig måde. Så det er i hvert fald to gode steder at starte, hvis man synes, det her med krig og AI er spændende.
Det blev det sidste ord i denne udgave af Krigsskolen. Daniel Møller Ølgaard, tak fordi du kiggede forbi.
Det var så lidt.
Christian Sundsdal stod for musik og lyd. Mit navn er Anders Høje Rømeling. Tak for nu.